Вострая брама, отвор у нязвыклую глыб, дзе неафіт пачувае сябе як на Марсе. Ну, а заўсёдні кутульных кавярняў, прынамсі, можа сядзець за ажурнымі кратамі шып, каву смакуючы і пазіраючы на шыльду насупраць, якая цямнее на муры, помніка вельмі далёкая архітэктуры і, не стрываўшы, міжволі ўздыхнуць, даўніна. Вось праз гэты самы атвор вострая брамы 5 гадоў пазіраем мы на тое, што адбывалася, адбываецца і адбудзецца ў віленскім наваколлі, ў Беларусі і свеце, і нават на Марсе. Вострая брама сталася для нас прызмаю свайго беларускага традыцыйнага і ментальнага разумення самых розных з'яваў жыцця. За гэтыя 5 гадоў на што толькі не наводзілі мы свой перыскоп, і хто толькі не рабіўся героем нашай перадачы. Калі ўсё гэта сабраць разам, дык атрымаецца цэлая энцыклапедыя беларускага глядзення ў кантэксце нашай культуры і духоўнай прыроды. Але жыццё не спыняецца, і сёння, хоць у нас ёсць усе падставы гаварыць пра гэтую перадачу, як пра ветэрана або, калі хочаце, рэлікт дыназаўра айчынных медыяў, 5 гадоў для аўтарскай праграмы такого фармату сапраўды можа быць і зашмат. Тым не менш, сённяшнюю перадачу мы зробім не толькі святочнай, але і рабочай. Адно што будзе гэта перадача шчыраванняў. Сёння мы будзем гаварыць пра літаратуру, пра супольную мару беларускіх пісьменнікаў. Існуе стэрэатып, што кожны актор марыць сыграць Гамлета. А ці ёсць такі самы стэрэатып у нашых літаратараў? Вось пра гэта і пойдзе размова з імі самымі. А пакуль усё ж некалькі словаў пра вострую браму. Гаворыць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Я не ведаю жанравага вызначэння перадачы «Вострая брама». Сёння пасля 5 гадоў у эфіры падыходзіць любое, у тым ліку энцыклапедыя. Незавершаная энцыклапедыя, неспыннага пошуку і адкрыццяў. Гэтая перадача ўспрымаецца многімі слухачамі і архітэктурна-літаральна, як храм. У лістах падчас апытанняў аўдыторыі яны гавораць пра ўзнёслую музыку, якую не можна слухаць без пачуцця гонару за сваю радзіму, сваю культуру. Поўная ўнутранага драматызму, трэцяя сімфонія до мінор Каміля Сен-Санса пасуе да той інтанацыі, у якой вядзецца размова пра беларускі кантэкст. Часам слухачы спрачаюцца з казаннямі, якія гучаць у вострай браме, і тады яны шлюць эмацыйныя лісты, у якіх не пагаджаюцца з ацэнкамі, аспрэчваюць высновы, палемізуюць з аўтарамі. Гэта азначае перш за ўсё, што перадача жывая і ўплывае на жыццё. На «Радыё Свабода» мы штодня пішам змест праграмаў па-ангельску, у тым ліку назвы перадачаў. Існуюць агульнапрынятыя пераклады назвы Вострабрамскай царквы на ангельскую мову, але мы пішам па-беларуску, лацінкай. «Вострая брама» не перакладаецца. Ці дакладней не патрабуе перакладу.